Escucha África.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Bila shaka hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Idi Ligongo.
Na mimi naitwa Patrick Nduwimana. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika ya leo Jumanne April 6 mwaka 2021. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la Afrika Mashariki pamoja na Maziwa Makuu. Vile vile tunasikika kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Ndani ya dakika hizi 30 utasikiliza habari na ripoti mbalimbali. Moja ya ripoti tutakayosikia leo, wachambuzi wanaendelea kuhoji nafasi ya SADC kusaidia Msumbiji kukabiliana na wanamgambo wanaotekeleza ugaidi katika mji wa Palma, Cabo Delgado.
Hata SADC yenyewe ni kama wamesitasita, hawajajipanga vilivyo.
Na katika ripoti nyingine, wakazi wa mji wa Beni wameanza mgomo kutaka kikosi cha Umoja Mataifa MONUSCO kuondoka mjini humo kwa kushindwa kuzuia mauaji.
Nitaka kuandamana leo hapo Beni, Butembo na Lubero kuweza kushurutisha MONUSCO ambao wamekaa Kongo bila kufanya lolote kwa kuweza kurudisha amani hapo Beni.
Lakini kabla ya kupata ripoti hizi na nyingine kutoka kwa waandishi wetu, unasomewa kwanza habari za dunia na Patrick Nduwimana.
Mkuu wa polisi wa mji wa Minneapolis, Medaria Arradondo, Jumatatu akiwa mahakamani, ametoa ushahidi kwamba afisa polisi wa zamani Derek Chauvin hakufuata sera ya idara yake ya polisi alipombana chini George Floyd kwa kuweka goti lake kwenye shingo ya Floyd kwa zaidi ya dakika 9. Kuweka goti kwenye shingo ya Floyd wakati amefungwa pingu na kutishwa sio sera au mafunzo ya idara yetu, amesema Arradondo. Hakika sio sehemu ya maadili yetu, ameongeza. Arradondo, ambaye ni mkuu wa kwanza wa polisi mweusi mjini Minneapolis, alimfuta kazi Derek Chauvin na maafisa wengine watatu siku moja baada ya kifo cha Floyd. Baadaye alikielezea kifo cha Floyd mwezi Mei mwaka jana kama mauaji. Chauvin, mzungu ambaye amehudumu katika polisi kwa kipindi cha miaka 19, alikanusha mashtaka ya mauaji katika kesi hiyo inayosikilizwa na wazee wa mahakama 12 wenye rangi tofauti. Mauaji ya Floyd, Marekani mweusi, ambaye ilitokea tarehe 25 Mei, yalichochea maandamano makubwa hapa Marekani na duniani kote dhidi ya namna polisi wa Marekani wanavyokabiliana na walio wachache. Rais wa Marekani Joe Biden anatafakari namna ya kuongeza viwango vya kodi ya mapato kwa kampuni kubwa ili kufadhili mradi wake kabambe wa miundombinu ambao utagharimu dola trilioni 2.3. Hayo ni wakati kampuni kubwa za Marekani, hasa zile zinazojulikana, zimesamehewa kisheria kulipa kodi ya serikali kuu kwenye mapato yao. Biden anapendekeza kuongeza kodi ya mapato kwa kampuni kubwa kutoka 21% hadi 28%. Kiwango hicho kilipunguzwa kutoka 35% mwaka 2017 chini ya utawala wa mtangulizi wake Donald Trump. Jumatatu, waziri wa fedha Janet Yellen ameomba kuwepo kodi ya kiwango cha chini ulimwenguni, akisema kodi hiyo itatekelezwa kwa kampuni zote kubwa za kimataifa bila kujali mahali makao yake makuu yalipo, ili kuziwia mwenendo wa baadhi ya nchi kujaribu kuziumiza nchi nyingine kiuchumi kwa kupunguza viwango vya kodi ili kuvutia biashara. Lakini tayari wabunge kutoka chama cha Republican wameukosoa mradi huo wa Biden wakisema una gharama kubwa. Marekani inasubiria ripoti ya ukiukwaji wa haki za binadamu na manyanyaso katika eneo la kaskazini mwa Ethiopia la Tigray, kwa mujibu wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani. Idi Ligongo anasoma ripoti ya shirika la habari la Reuters.
Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje Ned Price ameuambia mkutano na wanahabari kwamba Marekani ina wasiwasi mkubwa kuhusu vitendo vya mauaji yaliyofichuliwa wiki iliyopita na vyombo vya habari vya CNN na BBC yaliyotekelezwa na vikosi vya Ethiopia. amesema kwamba Marekani inaangalia kwa ukaribu ripoti hizo na inashutumu vikali mauaji, watu kufurushwa makwao kwa kulazimishwa, manyanyaso ya kingono na ukiukwaji mwingine wa haki za binadamu ambao mashirika mbalimbali yameripoti kutokea. Licha ya kueleza haya yote, Price hakuweka wazi kuhusu nini Marekani inaamini aliyetekeleza ukiukwaji huo wa haki za binadamu. Bwana Price amepokea ahadi ya Ethiopia kuwa vikosi vya Eritrea vitaondoka Tigray na kuita uamuzi huo kuwa juhudi muhimu katika kuondoa mgogoro uliopo katika eneo hilo. Waziri wa mambo ya nje wa Ethiopia amesema uchunguzi wa pamoja na wataalam kutoka nje kuhusiana na shutuma za kukiukwa haki za binadamu utaanza haraka. Ethiopia, ambalo ni taifa la pili Afrika kuwa na idadi kubwa ya watu, inakabiliwa na mvutano wa makabila yasiyopatana yakigombania ardhi, madaraka na rasilimali, wakati huu ikiwa inaelekea katika uchaguzi mkuu uliopangwa kufanyika mwezi Juni.
Shukrani Ligongo kwa ripoti yako hiyo. Umoja wa Mataifa umesema jana kwamba watu 40 waliuawa katika mkoa wa Darfur magharibi mwa Sudan baada ya siku tatu za mapambano ya kikabila ambayo ilipelekea serikali kutangaza hali ya dharura. Mapambano haya ambayo yalitokea eneo la El Jeleina lililo karibu na mpaka wa Chad yalisababisha watu 58 kujeruhiwa. Mapigano kati ya watu wa kabila la Arabi Rizeigat na lile la Masalit yalianza baada ya watu wenye silaha kuwapiga risasi watu wawili na kujeruhi wengine wawili, kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa. Wakati viongozi walikuwa hawajui sababu ya mashambulizi hayo ya risasi, majibizano ya risasi kati ya makabila hayo mawili yaliendelea Jumatatu na kusababisha vifo vya wakazi 40. Baraza la Usalama la Sudan, ambalo limetangaza hali ya dharura, limesema limepeleka wanajeshi kwenye eneo hilo kurejesha amani. Migogoro ambayo iligeuka kuwa vita mwaka 2003 katika jimbo la Darfur ilisababisha vifo vya watu 300,000 na kuwahamisha kwenye makazi yao watu 2,500,000, kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa. Mpinzani wa serikali ya Russia Alexei Navalny, ambaye anazuiliwa gerezani, amehamishwa kwenye chumba cha wagonjwa baada ya kulalamika anasumbuliwa na kikohozi na joto mwilini, gazeti la Izvestia limeripoti jana. Mapema Jumatatu, Navalny ameandika kwenye ukurasa wake wa Instagram kwamba mfungwa wa tatu katika eneo anakozuiliwa alipelekwa hospitali kwa kudhaniwa kuwa anaumwa kifua kikuu. Kwenye ukurasa wake huo, Navalny amesema madaktari wa gereza walimpima mgonjwa huyo na kukuta ana kikohozi kikali na joto la mwili la kipimo cha Celsius degrees 38.1, ikidhihirisha kuwa alikuwa na homa kidogo. Navalny mwenye umri wa miaka 44 na mkosoaji mkubwa wa Rais Vladimir Putin, kwa sasa yuko mahabusu katika jela moja ambayo iko umbali wa kilomita 100 kutoka mji mkuu Moscow, likiaminika kuwa ni moja magereza yanayowapa adhabu kali wafungwa nchini Russia. Navalny amesema ndani ya chumba chake cha gereza kuna watu 15, watatu kati yao walipelekwa hospitali wakidhaniwa kuwa na ugonjwa wa kifua kikuu.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mara baada ya kusikiliza habari za dunia, moja kwa moja tunaelekea katika ripoti zetu. Wananchi wa mji wa Palma, Cabo Delgado, kaskazini mwa Msumbiji, wanaendelea kukimbia mji wao kufuatia mashambulizi ya kikundi cha wanamgambo wenye msimamo mkali, licha ya ripoti kueleza jeshi la Msumbiji linakabiliana nao ili kurejesha amani. Kufuatia hayo, baadhi ya wachambuzi wanahoji nafasi ya Jumuiya ya Kusini mwa Afrika SADC kusaidia Msumbiji kukabiliana na ugaidi katika mji wa Palma, ambapo kuna makampuni makubwa ya mafuta yakizalisha gesi. Nimezungumza na Profesa David Monda, na kwanza nikamuuliza, je, SADC wamefanya ya kutosha kuisaidia Msumbiji?
Mimi nafikiria wamejaribu lakini wamechelewa. Na nafikiria, nasema hivi kwa njia mbili. La kwanza ni kufananisha kwamba Msumbiji ilitoka vita vya wenyewe kwa wenyewe kwa miaka mingi, kwa hivyo haijaweza kudhibiti hali ya usalama kule kaskazini mwa nchi inapopakana na Tanzania, na hivi vikundi vya wagaidi vimeanza kujitokeza pale. La pili ni kwamba hata SADC yenyewe ni kama wamesita sita, hawajajipanga vilivyo, na tusahau ya kwamba imebidi tena Marekani ijiingize pale iweze kuongeza motisha kuweza kuendeleza hali ya kupambana na hawa magaidi. Kwa hivyo nafikiria kwenda mbele itabidi waongeze tena maarifa na maanani, na waweze kuunganisha vikosi hivi vyote vya kijeshi kutoka mataifa haya yote kuweza kusaidia Msumbiji. Kwa hivyo kwa ufupi ni kama wamechelewa, lakini subira huvuta heri. Nafikiria ni angalau ni vyema wamejaribu kuanza kudhibiti hali ilivyo kule Cabo Delgado.
Lakini kile ambacho unakiona, je, jumuiya hizi za Kiafrika kiujumla huwa zinashiriki ipasavyo jinsi inavyotakiwa kuzuia wanamgambo?
Nafikiri inategemea. Tukiangazia kwa mfano Afrika Magharibi, jumuiya ya ECOWAS imejiendeleza vizuri kwa kanda hiyo, sana sana ikijumuishwa na vikosi vya kutoka Nigeria. Upande wa SADC ni shida, manake hakuna ule uwiano na utoaji mkubwa wa jeshi kuweza kudhibiti hali kama hii. Lakini pia lazima niseme ya kwamba jambo hili la magaidi ni jambo ngumu sana kuweza kulitatua. Manake kule Palma wanamugambo hawajitokezi wazi kama jeshi la kawaida. Wao wanaishi na raia, wanaonekana ni kama raia, watajitokeza na kumenyana na jeshi halafu watapotea, tena waingie waonekane kama wako na raia, halafu tena watokee tena wafanye machafu mengine, wafanye mauaji halafu wapotee. Kwa hivyo ni vita vigumu sana kuweza kupigana na hivi vikundi vya wanamugambo, manake wana njia zao za kivita ambavyo sio kumenyana ana kwa ana na jeshi.
Ni Profesa David Monda akizungumza nami kutoka New York. Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Patrick Ndwimana anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Tukiendelea na habari zaidi za dunia, wafanyakazi wa dharura jana walipata miili 25 kufuatia kuzama kwa feri ya abiria nchini Bangladesh. Feri hiyo ambayo ilikuwa imebeba zaidi ya abiria 50 iligongwa na meli ya mizigo na kuzama papo hapo ndani ya mto Shilatalkshaya karibu na mji mkuu Dhaka. Feri hiyo ilikuwa imejaa watu ikiharakisha kuondoka mjini humo kufuatia tangazo la kuweka masharti makali ya kukabiliana na ongezeko la maambukizi ya COVID-19 nchini kote, ambayo ilianza kutekelezwa jana Jumatatu. Jumapili Bangladesh iliripoti rekodi ya maambukizi ya kila siku ambayo ilizidi 7,000, na hivyo kufikia jumla ya kesi zaidi ya 640,000 pamoja na vifo zaidi ya 9,300 kwa mujibu wa chuo kikuu cha hapa Marekani John Hopkins. Watu wanategemea sana feri kwa usafiri nchini Bangladesh. Ajali hutokea mara nyingi kutokana na msongamano wa abiria na viwango duni vya utunzaji wa feri na usalama wa abiria. Pombo 80 na idadi kubwa ya samaki wamekufa kwenye fukwe karibu na mji mkuu wa Ghana Accra tangu Ijumaa na kupelekea viongozi kuanzisha uchunguzi. Sababu ya kifo cha wanyama hao ilikuwa haijajulikana bado. Timu kutoka almashahuri ya uvuvi ilichukua samaki hao na sampuli za maji kutoka fukwe ya Usu Kaslo mjini Accra, wizara ya uvuvi imesema katika taarifa. Mamlaka ya kukagua ubora wa chakula na dawa inasema inachunguza masoko ya samaki kuhakikisha samaki waliokufa hawauzwi. Mkuu wa halmashauri ya uvuvi Michael Arthur Dazier ameliambia shirika la habari la Reuters kwamba kati ya pombo 80 na 100 walipatikana.
Matangazo ya Kumekucha Afrika pia yanasikika kupitia redio mbalimbali wa shirika wetu, ikiwa ni pamoja na Radio Chuchu na Hits FM visiwani Zanzibar, TK FM ya Tanga Tanzania na Sayari Radio huko Eldoret Kenya. Tunasikika pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Tunarejea na matangazo yetu ya Kumekucha Afrika. Rwanda inajiandaa kuanza wiki ya kumbukumbu ya maombolezo ya mauaji ya kimbari yaliyotokea katika nchi hiyo miaka 27 iliyopita. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karimera anaangazia maandalizi ya wiki hiyo ambayo inaanza rasmi mwezi huu wa 4.
Huu ni mwaka wa pili sasa kumbukumbu za mauaji ya kimbari dhidi ya Watutsi wa Rwanda zikifanyika katika hali sio ya kawaida kutokana na kuwepo kwa janga la corona. Awali ilizoeleka kuwa watu kusanyika katika maeneo mbalimbali, lakini safari hii hilo halitakuwepo. Badala yake kutakuwepo na mijadala kupitia vyombo vya habari kama vile televisheni na redio kuangazia miaka 27 iliyopita baada ya kutokea mauaji hayo mabaya katika karne ya 21. Lakini licha hayo, baadhi ya wale walionusurika mauaji hayo leo hii wana kila sababu ya kujivunia hatua waliyopitia, kama wanavyofahamisha. Nilijihisi mwenye uchungu na kupoteza matumaini katika maisha yangu. Sikuwa tena na dira ya maisha. Sikujua niende wapi, nifanye nini. Yaani nilisalia katika giza nene, maana nilikuwa nimempoteza mume wangu, ndugu zangu wote, hata ndugu zake na mume wangu, wote na wazazi wetu walikuwa wameuawa. Ilikuwa ni maumivu tu. Huyu ni mmoja wa wajane wa mauaji ya kimbari ambaye wakati huo yakitokea yeye alikuwa na miaka 2 tu katika ndoa na alikuwa bado hajapata mtoto. Baada ya kusimamishwa kwa mauaji hayo, mjane huyu aliamua kujihusisha na biashara ndogo ndogo na kuacha kazi yake aliyokuwa akifanya ya kufundisha kama mwalimu wa shule ya sekondari na kujihusisha na biashara hiyo. Nilianza kuuza maziwa kama ambavyo nyumbani kwetu tulikuwa tukifanya. Lakini safari hii nilifanya kazi hii kwa weledi mkubwa. Nilifanya hivi kwa sababu nilitaka kuwasaidia yatima wengi ambao walikuwa wamenusulika mauaji hayo. Baada ya kupanda kidogo, ndo nilianza kufikiria kuanzisha kiwanda cha maziwa. Na kweli hatimaye alianzisha kiwanda kinachotengeneza maziwa. Kiwanda hiki alikijenga mwaka 2013. Ana idadi kubwa ya wafanyakazi anaowaajiri, na kiwanda chake hupokea lita za maziwa kati ya 4,000 na 5,000 kwa kila siku. Kumbukumbu za mwaka huu zinafanyika huku manusura wengi wakikumbuka walikotoka na wanakokwenda, huku wakijivunia mafanikio yao. Bi Clemence Wase alikuwa na miaka 2 tu alipookotwa na kusaidiwa na mjane huyu. Nilikuja hapa nikiwa na miaka 2. Alinilea na kunionyesha upendo kama ambavyo mamangu mzazi angelinilea. Alitupatia nidhamu ya kipekee. Wajane wa mauaji ya kimbari dhidi ya jamii ya Watutsi wa Rwanda wana jumuiya yao ambayo kwa miaka nenda miaka rudi imekuwa ikiwasaidia katika masuala mbalimbali. Mwenyekiti wa jumuiya hiyo ambaye pia ni mjane wa mauaji hayo anasema anajivuna kuwa kwa sasa wao kama wajane hawakuweza kupoteza matumaini ya maisha. Wajane wa mauaji ya kimbari wapo, na ninaweza sasa kudiriki kusema kwamba wapo tena vizuri. Wanafanya kazi kama raia wengine. Wanalijenga taifa, wameendelea vizuri na wameweza kuolea yatima wao, na mpaka sasa ninaweza kusema kuwa maisha yao yanaendelea vema. Tume ya taifa ya kupambana na mauaji ya kimbari imesema kwamba waombolezaji watatakiwa kuzingatia masharti yote ya kujikinga dhidi ya maambukizi ya corona. Wiki ya kumbukumbu za mauaji hayo inaanza tarehe 7 wiki hii, siku ya Jumatano, siku ambayo mauaji hayo yalianza rasmi na kufanyika kwa siku 100, huku watu wanaokadiriwa kuwa zaidi ya 1,000,000 wakiuawa ndani ya kipindi hicho. Silvanus Kalemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Kivu Kaskazini katika mji wa Beni, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wameanza mgomo wa Jumatatu kutoka kikosi cha kulinda amani cha Umoja wa Mataifa katika eneo hilo MONUSCO kuondoka kwa kushindwa kuwalinda na kuzuia mauaji. Licha ya mgomo huo, baadhi ya mashirika ya kiraia yai kwamba maafisa wa usalama wa DRC walijaribu kuzuia mgomo huo. Huyu hapa ni mwanahabari wetu wa eneo hilo, Osare Malivika, anaeleza ni kwa nini wananchi wanataka MONUSCO iondoke wakati ni muhimu kwa usalama wao.
Ndio wanasema kwamba lazima ujumbe huo Umoja wa Mataifa uondoke kwa sababu wanashutumu Umoja wa Mataifa kushindwa kulinda wananchi wa Kongo. Kwa sababu MONUSCO, yaani Umoja wa Mataifa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ulitegemewa na maelfu ya wananchi wa Kongo. Wakazani kwamba udhaifu ulioko katika jeshi la Kongo utaweza kusaidiwa na jeshi la Umoja wa Mataifa, na ili makundi yote yaweze kushusha silaha na waweze kurudi katika maisha ya kawaida. Hapo Umoja wa Mataifa kaona kikundi kinachoitwa DDRR ambayo inapokonya silaha inarudisha watu katika jeshi ama wengine katika maisha ya kawaida, lakini hii bado haijafaulu kuweza kumaliza makundi ya waasi. Na MONUSCO tangu ilipokuwa kwa Kongo, makundi yalikuwa ni machache. Kama kulikuwa kundi muhimu ambalo lilikuwa lenye nguvu sana, ni kundi la FDLR ambao ni waasi kutoka Rwanda wanaopatikana Kivu Kaskazini na Kivu Kusini kutoka nje ya Rwanda. Kuna kundi lingine ambalo lilikuwa na nguvu, ilikuwa ni FNL kutoka Burundi, sasa pamoja na ADF kutoka Uganda, ambayo kwa sasa inatatiza wananchi katika mji wa Beni. Umoja wa Mataifa umejaribu kuleta vifaa vya kijeshi, silaha pamoja na drone, lakini wananchi wanasema kwamba hawaelewi kwa nini Umoja wa Mataifa ndio nguvu moja duniani imeshindwa kundi la ADF. Sasa Umoja wa Mataifa kuu umeshindwa kundi la ADF, ni nani ataweza kundi la ADF? Alafu hapo wakasema kwamba kuna matatizo ambayo huwa yanatokelea katika maeneo ya Beni, wanaua watu karibu na kambi hata za Umoja wa Mataifa, na wakasema kwamba hiyo ndio kitu ambayo inawapelekea kwamba hawaelewi. Na nimezungumza naye zaidi kutoka kundi la Lucha katika mji wa Beni, ambaye anasema
nitaka kuandamana leo hapo Beni, Butembo na Lubero kuweza kushurutisha MONUSCO ambao wamekaa Kongo bila kufanya lolote kwa kuweza kurudisha amani hapo Beni. Lakini kwa mshangao mkubwa ni kama askari jeshi na polisi wameweza kushimama kwenye japanda kubwa za Beni na kuanza kuwafyatulia raia risasi na kupiga wengine fimbo. Hiyo ni ukiukaji mkali wa haki ya binadamu, na inaonekana kama wale ambao raia imewatafutisha kuwa wanatumika na magaidi wa ADF sio watu ambao wako mbali, lakini wako miongoni vile vile mwa wale ambao wameitwa kutafuta suluhisho kwa hiyo mateso ambayo tumepitia Beni. Wameweza kupiga watu fimbo, wameweza kukamata vile vile wengine, wamewaweka kwenye jela ijapokuwa walikuwa wakilomba amani iweze kurudi Beni.
Ni Austere Malivika akielezea sababu ya mgomo wa wananchi wa Beni na hali ilivyo Kivu Kaskazini, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika inakukumbusha kwamba sasa unaweza kusikiliza matangazo yetu ya VOA Express na yale ya In-Depth, yani kwa undani, yakipeperushwa moja kwa moja kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Tembelea www.facebook.com/VOA Swahili ujionee mambo mapya. Kutana nao watangazaji wako Sunday Shomari, Mary Mgawe, Idi Ligongo na wengine wengi wakikuletea taarifa kemkem na kila aina ya vituko. Ni saa 10:30 alasiri na saa 3 usiku saa za Afrika Mashariki. Ni mfumo mpya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza kutoka Washington. Usikose.
Msikilizaji unayejiunga nasi hivi sasa, unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika, na ufuatao ni muhtasari wa habari unaosomwa na Patrick Nduwimana.
Mkuu wa polisi wa mji wa Minneapolis, Medaria Arradondo, Jumatatu akiwa mahakamani, ametoa ushahidi kwamba afisa polisi wa zamani Derek Chauvin hakufuata sera ya idara yake ya polisi alipombana chini George Floyd kwa kuweka goti lake kwenye shingo ya Floyd kwa zaidi ya dakika 9. Marekani inasubiria ripoti ya ukiukwaji wa haki za binadamu na manyanyaso katika eneo la kaskazini mwa Ethiopia la Tigray kwa mujibu wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani. Umoja wa Mataifa umesema jana kwamba watu 40 waliuawa katika mkoa wa Darfur magharibi mwa Sudan baada ya siku tatu za mapambano ya kikabila ambayo ilipelekea serikali kutangaza hali ya dharura. Mpinzani wa serikali ya Russia Alexei Navalny, ambaye anazuiliwa gerezani, amehamishwa kwenye chumba cha wagonjwa baada ya kulalamika anasumbuliwa na kikohozi na joto mwilini, gazeti la Izvestia limeripoti jana. Wafanyakazi wa dharura jana walipata miwili 25 kufuatia kuzama kwa feri ya abiria nchini Bangladesh. Feri hiyo ambayo ilikuwa imebeba zaidi ya abiria 50 iligongwa na meli ya mizigo na kuzama papo hapo ndani ya mto Shida Talakshaya karibu na mji mkuu Dhaka. Pombo 80 na idadi kubwa ya samaki wamekufa kwenye fukwe karibu na mji mkuu wa Ghana Accra tangu Ijumaa na kupelekea viongozi kuanzisha uchunguzi. Sababu ya kifo cha wanyama hao ilikuwa haijajulikana bado.
Mpaka hapa ndipo tunakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi ni Khadija Riami, mwongozaji ni Diodon Chubahiro, nimeshirikiana na mwenzangu Patrick Nduwimana, naitwa Idi Ligongo. Ninakutakia amani na upendo popote pale unapotusikiliza.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Umoja wa NATO ni muungano wa kujihami wa nchi za magharibi ambao kwa sasa unaundwa na mataifa 30 yenye takriban raia bilioni 1 kwa wanachama wa hiari. Nchi wanachama hukutana pamoja kwa maadili ya pamoja ya kidemokrasia, uhuru, uwazi na kanuni za kimataifa ili kuhakikisha kuwa nchi zinaweza kusonga mbele kwa amani, alisema waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken katika makao makuu ya NATO mjini Brussels, Ubelgiji. Marekani inaunga mkono ushirika wa NATO kwa dhati. Tuna ajenda pana sana kuhakikisha kuwa muungano huu unafanikiwa kwa zaidi ya miaka 75 ijayo kama ilivyokuwa katika miaka 75 ya kwanza, alisisitiza waziri Blinken. Alisema, tumeazimia kufufua ushirikiano wetu, kuamsha ushirikiano wetu tukianza na NATO. Tunapoangalia karibu changamoto zote ambazo tunakabiliwa nazo kama taifa na ambazo zinaweza kuathiri maisha ya raia wetu, hakuna hata moja inayoweza kushughulikiwa vyema na nchi yoyote inayofanya kazi peke yake, hata Marekani na rasilimali zote tulizo nazo. Tunayo shauku kubwa, iwe ni kukabiliana na changamoto zingine mpya kama vile hali ya hewa katika ulimwengu wenye utandawazi, kuongezeka kwa nchi zenye udikteta na changamoto zinazoletwa na hali hiyo. Tuna hamu kubwa ya kufanya kazi kwa pamoja, kushirikiana, kutegemeana kwa usalama wa pamoja, na hayo ndio majukumu ya NATO. Ujumbe sasa ni kuhakikisha kuwa tunaleta NATO kikamilifu katika wakati huu ili kukabiliana na changamoto za leo, na hiyo ndiyo ajenda ya mwaka 2030, alisema waziri Blinken. Blinken aliongeza kwamba Marekani inatarajia kufanya kazi hiyo na katibu mkuu wa NATO Jens Stoltenberg na washirika wengine wote waliohudhuria mkutano huo. Hiyo ilikuwa ni tahariri iliyoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.